Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipti yer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Büyük Britanya Türkmenistan'a tədi ilçi belledi. Ol Təcikistan'a adam hukuklarını korumakta tanalıyar. Birleşen Şahlıq'ın Türkmenistan'daki Novot'taki ilçisinin vezifesine Hugh Philpott belenildi deyip Britan hükümetinin yayrıdan beyanatını aydılıyar. Ol Birleşen Şahlıq'ın Türkmenistan'daki Hedrika adattan daşır ve doğulu tiyarlı ilçisi Sorda Abbott Wout'un ornuna vezife belleniliyar. Philpott Aşgabat'taki tədi vezifesine 2019 yılın tomsununa girişer. Mundan ozul Philpott 2015 yıldan beri Birleşen Şahlıq'ın Təcikistan'daki ilçisi olup işleyerdi. Ol Təcikistan'ı işlen dövründe yurttaki adam hukukları söz azatlığı ve Rayet cemiyetçiliği bilen bağlı yüze çıkan meseleleri yığı yığıdan gozgap geldi. 30. noyabrda Azatlık Radyosu Hugh Philpott'ın Təcikistan'ı işlendi ürünü, onun gozgan meseleleri ve bitiren işleri vardı Britanya'nın Düşenvedeki ilçihanası bilen, hususanla Hugh Philpott bilen dürlü uğurlarda hizmettaşlık eden Təcikistan'ın Vatan Baş Radyo Stansiyasının direktörü Vera Kulakova ve Branyarut bilen telefon arkalı söhbettaşlık geçirdi.
First of all, I would like to say that Mr. Philpott is a great person. He's a great professional.
İlki bilen men janab Philpott'ın ören ajayip adamdygyny, ören professional şahsiýetdigini nyktamak isleýärin. Täjistanda onu köp adam syýlaýar.
Diýip Kulakova Branyarut bellädi. Onun sözlerine göre Britanya ilçisi yurtta geçirilen cumhuriyetçilik çarelerine işçen katnaşıyor.
We have had a lot of cooperation together with the British Embassy and we arranged...
Biz Tajikistan'ın Vatan Radyo Stansiyası köplenç Britanya'nın ilçihanası bilen dürlü uğurlarda hizmettaşlık ediyerdik. Biz dürlü çareleri şolsanda cumhuriyetçilik, meyletinçilik ve şuna mengdeş çareleri kurnayardık. Telim sapar men onun adam hukuklarına, zenan hukuklarına ve çağların hukuklarına bağışlanan şeyle çarelere, şol sandı konferensiyalara, okuu maslahatlarına, çıkışlara ve beyliklere hut özünün katnaşanlığına şayet oldum. Ol bu çarelere diplomat hükmünde, ilçi hükmünde ve yönekey adam hükmünde katnaşardı.
Deyip Kulakova Branyarut aytti. Onun sözlerine göre Britanya ilçisi Təcikistan'da ve altı yurdun köp rayatları bilen mehirli katnaşık saklayardı hem de olur bilen duşuşup pars diline gürrüngdeş olup olorun yağdaylarını düşünmeye çalışardı.
Always try to speak with those people who are in trouble, who has some...
Ol başı dertli adamlar bilen gepleşmeye çalışardı. Ol sosyal medya arkalı adamlar bilen katnaşık saklap, köp postları paylaşar. Yurdun müdürlü küncüğüne, küçü ovalara tapar edip adamlar bilen gürrüngdeş olyar.
Deyip gürrüngdeşimiz aytti. Radyonun direktörü ilçinin Təcikistan'a hususanla adam hukuklarının yağdayına bağışlanan çarelere öğren işçen katnaşanla onu gurrun verdi. İlçi 2017 yılın dekabr ayında hakimiyetler tarafından hukuk toparlarının aitmağına göre siyasi matlaplı saklanıp sonu bilen 12 yıl tutsağlığı hüküm edilen Təcik jurnalisti Hayrullah Mirsayitov'un boşodulma uğruna alınıp barılan kampanyalara katnaştı.
British Ambassador Mr. Philpott, he took very active part in that. We have international society, international community.
Britan ilçesi Janab Philpott bu işe ören aktif katnaştı. Təcikistan'da halkara kuramaları, halkara rayet cemiyetçiliği hareket eder. Onları beyanat yayrattılar. İlçe her pırsatta Təcikistan'daki söz azatlığı jurnalistlerin yağdayıbilen bağlı meseleleri gozgayardı.
Deyip Təcikistan'ın Vatan Radyo Stansiyası'nın baş direktörü Vera Kulakova Branyarut Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Təcikistan'ı işlen dövrünü adam hukuklarının yağdayı bilen içkiyin gıdıklanan Hugh Philpott, Birleşen Şahlıq'ın Türkmenistan'ı ilçisi vezifesine üstümüzdeki tomus girişer. Halkara hukuk kurumları Türkmenistan'ı adam hukuklarının söz azatlığının yağdayını aladı bildirip geliyer. Britanya hükümetinin resmi neşrine Philpott'ın bundan azal Vengriye'de, Irak'ta, Oman'ı ve Beylik'i kâbir günvatar yurtlarına Birleşen Şahlıq'ın diplomatik vekilhanalarına işlenliği belleniliyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Сиз хабарлар гүндөлүгүмүздү диңлеярсыңыз. Кеплешиги мен Гөзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстандын пенсионерлери ийгидерлик хаятетте социал өпчүнчүлүк идарасына сабиясы барып, өзлөрүнүн дийридигин субут этмеге борушлуу эдилди. Азаттык радиосунун хабарчысынын сөйлөрүнө көрө, дүзгүн ярым жыл мындан озол күйүчө кириптир. Эми адамдар өзлөрүнөн эдилген бул убуттагы талап барада көплөнч өзлөрүнө пенсияларын берилмедик халатында билип калыярлар. Дүзгүн пенсионерлердин пластик карталары кечирилип башланган пурсадондон күйүчө кириптир. Эми ошондо адамдардын өзлөрүнүн өлмөнлүгү барада барып өкмөн тастыкталып кайтмалдыгы барада көпчүлүгү хабарлы этмедилер. Биринчи кезек пенсиялардын карталары 3 кезек кечирилмегенден соң сабиясы бармалы. Экинчи ве ондон соңку кезектеринде хер 6 айдан барып турмалы. Мен бу барада перманын көрсөтүлмөгүн сурадым. Эми көрсөтмөдүлөр деп Азаттык радиосунун Ашхабаттагы хабарчысы айтат. Бу дүзгүн түркмөн өкмөтүнүн şu ýylyň baharından beri Aşıryan pensiyon reformasının bir bölüğü olup duruyor. Yatlasak Türkmen pensiyonerlerine pensiya hakkının nakt görünüşte berilmeginin yatırılıp bank kartlarına köpçülüklerin geçirilmegi şu yılın may ayında başlanıptı. Bir neçe ayın devamında pensiyonerlerin tas ehli kategorileri nakt olmadı kataplaşığı geçirildi. Birinci yıldan başlap 70 yaşına yetmedik rayetlerin pensiyaları plastik kartlara geçirildi. Ama sentyavrda yaşı 70'ten geçen pensiyonerler hem öz pullarını nakt görünüşte almak mümkinçiliğinden mahrum edildi. Азаттык радиосунун көрүнүшчүлөрүнүн сөйлөрүнө көрө, көпчүлүк өз пенсиялардын карталары кечирилгенлигин һәм диңе пенсиясы келмеген соң билип калыптыр. Пенсионерлердин айтмагына көрө, илат не язмача, не де дил үстү менен хабарлы эдилиптир. Хатта дегишле даралары юз тутулганда пенсионерлерге карарын язмача көрүнүшү көрсөтүлмөндүр. Мунун менен бир вакытта соңку бир нече айдын давамында пенсионерлер пенсияларынын карталары кийиктирилип кечирилмеги шеле да банкоматтардагы пул жетмешчилиги себепли кечирилген пулун нактылаштырмакта дүрлүк кыйынчылыктар менен жүзбөй болдулар. Азыркы талаптарга көрө түркмен пенсионерлери өзлөрүнүн дийридигин хакиметлерге субут этмек үчүн һәр ярым жылда бир кезек социал өпчүнчүлүк идарасына катнамалы болуярлар. Пенсионерлердин төлөрүнө көрө карташан адамдардын кут өзлөрүнүн барып көрүнмөгүн талап эдиен бу дүзгүн көпөсүнө физики һәм рухи тайдан агыр түшер. Мен биринчи кезек июль айында барып көрүндүм. Бармалы жери этрап сабиясы, беллемелери жери худ өзүң бармалы. Бу оңойсуз ве рухи тайдан якымсыз деп Ашхабатлы пенсионер Азаттык радиосуна гүрүн берди. Түркмөнстанда пенсияларын мөчөрү жылда 10% жогорулондурулар. Эми пенсионерлердин сөйлөрүнө көрө, бахаларын жогорулонмогунун ве пулун хүмөтүнүн коушамогунун азыркы дептикини катап алганда пенсияларын арттырылмогунун таасири дуйулмайар. Үстөтүнө юрттагы агыр ийирселдик террорлук ката карарларын пенсиялары тутуш машкалаларын оңшуу үчүн екетек кирдези болуп турар. Түркмөнстанда минимал пенсиянын расмий мөчөрү 72 доллара барабар болуп, тутуш меркеди Азия региону боюнча эң пестлердин бири катапланылар. Шереде соңку вакытта Түркмөнстандын пайтактында делекчилик эдиен вазир дебилери дөрөн адамдардын жыгы-жыгыдан көзө ийленлигин, олордун арасында карташан адамдардын хас көпөлөнлүгүн Азаттык радиосунун ве карашсыз хабар чечмелери хабар берерлер. Түркмөнстандын өкмөтү ийладын социалдык тасады проблемаларын ачык агдамыяр тертине дөвлөт кирдежесинин өсүянлиги ve iktisadi durnukluluk varada ıglan etmegini devam ettiriyor.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvve teyde maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Geplier Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Geplişigimin Gözül Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Түркмөнстанда азык өнүмдөрүнүн кытчылыгы күчлөнөр. Тутуш юртта дөөлөт дүкандардын өңүндөгү ноутлардын фонунда хатта пайтахтта да чөрөк адам башына үрөн чакли саны менен сатылыр. Хер адама 1 манатлык 2 саны чөрөктөн көп сатылмайар деп 28 ноябрда Түркмөнстандын Хроникасы нешри хабар берди. Шереде нешир өз вебсайтында Ашхабаддын бир дүкандын өңүндө алынган видеону жерлештириптир. Онда ноутта туран адамдардын эхлесинин шол санды чагыларын эллеринде 2 чөрөгү тутуп дүкандан чыккандыгын көрсө болот. bilýär. Türkmenistanda azyk önümlerinin şol sanda çörögüň we unyň satylmagyna çäklendirmeleriň bardygy resmi taýdan ma'lum edilmeýär. Şeýle-de iş ýüzünde ýöredilýän çäklendirmeleriň möçberi barada resmi maglumatlar köpçülige ma'lum edilmeýär. Onlar çağdan un satın alacak kulp novatlarda duruyar, köpüsü çağırları bilen bariyar. Ema talabın inen yokoru duğu sebeple satılayan uğunun mötçörünü her adam başına 5 kilogramı çenli çeklendirdiler. Adamlar bu uğunun meli renkli ve ondan pişirilen çürüğün tamdırda saklanman irap kaçıyanlığına ediyarlar. Ema adamlar şonda da bariyarlar sebebi bağdırdakı kovu uğun üren gımmat deyip Türkmenistan'ın alternatif tiyadırlıkları ineştire yazıyar. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında haritler resmi taydan ketkitlenen bahadan satılayar. Bazarlarda ve hususi dükkanlarda bu azık önümlerinin bahati ençe mesle yokori. Bir yıla olay vaxt veri ulu novotlar etatan çörek, un, pahta yağı ve şeker satılanda dörüyer. Yan yakin azatlığın havarçıları velayetlerin devlet dükkanlarında unun ilata satılayan möçörünün yeni çeklendirilenliğini havar verdiler. Oların sözlerine göre hedirki vaxta daşa ulu livap ve mari velayetlerinde un indi maşkala hasabına satılayar ve 10-12 kilogramdan geçmeyer. Ön her adam başına un 4-5 kilogramdan satılardı. Türkmenistan'ın ilatı un gıtçılığı ulen ilkinci gedek geçen yılın dekabr ayında 100 oldu. Şundan beri yağda yaramazlaştı. Azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları ve çeşmeleri yılın devamında devlet dükkanlarında unun uzak vaxtlap satılmanlığını, muna karamazan adamların ulu nuvatlara düzülüp duranlığını, un çörek satın almak isteyen adamlar babatında girdilen dürlü çeklendirmeler şolsanda alıcıların şahsiyetini anıklayıcı dokumentin ve yaşayan yerinden resmi namanın talep edilmeyi yalı yağdaylar barada xabar beripdi. Şol bir wagtda Türkmenistanyň alternatif täzelikler neşri gyt haritlaryň biqanun söwdasy meselesine ünsi çeker. Onuň uly mukdary döwlet dukanlaryna hatda barmaýar. Ol döwletiň lomay we mayda söwda karhanalarynyň we uny öwüýän toplumlaryň sklatlarından bazarlara çykarlar dip neşir öz çeşmesine çetirliýär. Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşri bu ýagdaýda ilatyň arasynda nägileligiň güýçlenýänligini hem bellýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda dowam edýän azyk gıtçılığını açık boyun almayan hem bolsa, devlet dükkanlarındaki nuotlara berk gözökçülük ederler. Azatlığın Türkmenistan'daki sökötteşleri, azyk dükkanlarının önünde polisiyanın ve hopsuluk kulluklarının rayet giyimli işgarlarının gözökçülük edenliğine ederler. Son kaylarda azatlığın nuotta duran adamların hopsuluk kullukları tarafından sonraga çekilmeğine değişli ençime yağdaylar məlim boldi. Türkmenistan'ın kanun koruyucuları hususanda nuotta duranların arasında kararsız haber veriş seriştelerine maglumat beriyen çeşmeleri anıklamağa inançarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliýär Azatlyk radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Birleşen Ştatlaryň resmiýeti Türkmen-Owgan serhedine howpsuzlygyň kadalydygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa işleri boýunça orunmasarynyň baş kömekçisi Alice Wells 29 noýabrda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Brüsselde beren interwýusyny Türkmen-Owgan serhedinin howpsuzlyk şertleriniň kadalydygyny aýtdy.
I don't believe that there's growing instability. I mean, there've always been challenges and we have consistently over many years engaged the central
Men Türkmenowan serhedinde durnuqsuzlygyň yaramazlaşýandygyna inanmaýaryn. Elme damada kynçylyklar bolýardy we biz köp ýyllyklaryň dowamında Owansan bilen serhetleşen Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhete gözegçiligi ösdürmekde gatnaşyk saklap geldik. Owansanyň öz içinde de bu urda işler etdik.
Deep Wales IT Ol bu sözler Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Birleşen Ştatlary Türkmen-Owgan serhedinin howpsuzlygyny alada bildirýärmi diýen sorawyny beren jogabyny aýtdy.
We have helped to train Central Asian border guards, we've helped build border guard posts, we've helped the Tajiks and the Uzbeks and the Turkmen develop.
Biz Merkezi Aziýalyk serhetçilere türgünleşik okuwlaryny geçmek arkaly ýardym berdik. Biz serhet postlaryny gurmaga kömek etdik. Biz Täjiklere, Özbeklere we Türkmenlere olaryň öz serhet hetlerini gorogu güýçlendirmekleri üçin ýardym berdik. Bu ýurtlar bilen biziň dowam edýän gatnaşyklarymyz bar.
Diýip Amerikalylar resmi sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda daşary ýurtly terrorçylaryň söwüş meýdanlarından ýyllaryna dolanmaklary wagtda global derecede alada bildirilýär.
I think everyone globally now is concerned about the prospect of foreign terrorist fighters returning from battlefields. There's a lot of work that needs to be done in enhancing.
Şol sebäpden Owasana ýa-da tutuş regiona howp awandyryp biljek adamlaryň anyklanmagy üçin hem-de maglumaty paýlaşmagy güýçlendirmek ugrunda entek bitirilmeli iş köp.
Deep Wales aýtdy. Halkara gurumaların himayetini Türkmenistan'a serhet hoopsuzluğu boyunca geçirilen okuu maslavatları vardı aydılanına. Oloydo has taqiqi 19-23 noyabrlar aralığında Evropada hoopsuzluk ve hizmettaşlık kurumosu Aşgabatda Türkmen ve Awgan terhed idaralarının katnaşmağına seminar geçirdi. Evropada hoopsuzluk ve hizmettaşlık kurumosu 7-8 mayda da Aşgabatda Awganistanın, Qazaqistanın, Tajikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın terhedçilerinin katnaşmağına regional okuu maslahatını geçirdi. Yatladıp geçti Oloydo Rus metbuatını Türkmen-Awgan terhedine hoopsuzluğun yaramadılar. Şanlıq barada dürlü maglumatlar peýda bolupdy. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeri Semerikow 21-nji noýabrda gydanyň Moskwada geçirilen ýygnagynda Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän araçäklerini howpsuzlyk şertlerini alada bildirdi. Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyny agza döwletler üçin Awganystanyň aky ýagdaýlar elmidama alada döredýär diýip Semerikow'un sözleri guramanyň web saýtyna sitirlenýär. Gydanyň Moskwada geçirilen 6-njy ýyllyk howpsuzlyk ýygnagyny arkalaşgy agza döwletleriň şol sany Türkmenistanyň wekilleri gatnaşdy. Ondan hasadal Orsetin Rianovosti Xabar Agentliği Gıdanın Serkerde Başları Gengesinin Kırgıdistan'ın Tokmak Şehirinde 14. Noyabr'da geçirilen yığınağına salgılanıp Türkmen-Awgan Serhetinde hoopsuzluğun yaramadlaşanlığını xabar verdi. 16. Noyabr'da Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği yürüyütü beyanat yayradıp Rianovosti Xabar Agentliğinin bu xabarını yalan hem de dostluklu olmadık ədim hükmünü hafiyetlendirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluslu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şuňlar Aşgabatda türkmen häkimetleriniň öýsüz it pişikleri tutmak boýunça amala aşyrýan çäreleri gaýtadan güýçlendi. Bu barada Azatlygyň paýtagynda habarçysy habar berýär. Parahat 1 we 2 trapçalarynda ýaşaýyş jaý müdirliginiň işgärleriniň we käbir beýleki edaralarynyň işgärleri çalajan ýatan aşlykdan we üşümekden ýaňa ysgyn mydary giden it pişikleri ýerden sagat 4 bilen 7 aralığında avlayarlar. Ellerindeki ortaçı 2-2,5 metr uzunluktaki demir ya da berdaşlı ağaçlardan edilen tayaklar bilen it pişikleri uryarlar. Sonra hem tutyarlar. Ödem önküler yağlı ağır maşin getirmen it pişikler öldü mü ya da dirimi ona seyretmeden oları yanlarındaki ulu halta oklayarlar deyip anonim yağdaydı söhbetdeş olan havarçı belledi. Onun sözlerine göre bu çare Türkmen hakimiyetleri köpkatlı cayların girelgelerindeki baskınçakların aşağında yerli leşen boşluk yerin iki tarapını kerpiç bilen örüp yapandan son yağını sonku bir heptanın devamında güýçlenipdir. Basgınçakların aşağındaki boşluk yer it pişiklerin menzil mekanıdı. Olar şol yerde yaşayardı diýsenem boljak. Yüreği ýuka yaşayjylar it pişikler üçin şol basgınçanın aşağını galyn gaçan naharını hem ekidip goýardy. Ýöne şäher edaralarynyň işgärleri bu boşluk yeri ýapdylar. Şondan soň janawurlar köçede jaýlaryň burçlarynda çem gelen yerde ýatyp başladylar. Bu bolsa olary awlayan şäher edaralarynyň işgärleriniň işini aňsatlaşdyrdy diýip habarçy sözüni jemledi. Azatlyk radiosyna awlanan it pişikleriň nire alınıp gidilýändigini, ýagny olaryň soňky ykbalyny anyklamak häzirlikçe başartmady. Türkmensanda ideýsiz it pişikleri awlamak çäreleri indi ençeme ýyl bäri dowam edýär. Bu çäre geçen ýylyň sentýabrynda paýtagtda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunuty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň we şu aýyň başynda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä Çempionatının öň ýanynda güýçli depkinde amala aşyryldy. 16 oktýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy
bir kararlyk etrawyna degişli bir köçe süpürjüsiniň sözlerine salgylanyp, häzirki wagtda Aşgabatyň ýaşaýyş jaý müdirliginiň günnelik bir pişik tutup tapşyrmak goýunça köçe täminlikçilerine ýürite görkezme berýändigini habar berdi. Şol günüň ertesi Azatlyk radiosyna paýtagtda üýsüz itler tutmak goýunça amala aşyrylan çäreleriň geçirilişini görkezýän iki wideo ýazgy gelip goýuşdy. Olaryň birincisi oktýabryň başynda Aşgabatyň köçeleriniň birinde düşürilip, onda gyzgylt renkli ýürite avtolon içine salınan itlerin set edişi eşdilýär. İkinci video sentýabryň başında Aşgabatyň köp katly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde düşürilipdir. Videoda şäher edaralarynyň işgärleri gujugy sim bilen boğup, süýräp jaýyň ýokarky gatından aşak ekidiýärler we soňunda ýürite avtolon içine dyňýarlar. Geçen ýylda iýdegsiz haýwanlaryň rehimsiz ýok edilýändigi barada garaşsyz çeşmeleriň iýdegderli çap eden maglumatlarynyň soň Türkmensanyň ýarym resmi mediýasy ýurtda öýsüz haýwanlar üçin ýürite penahananyň döredilendigini habar beripdi. Emma yerli aktivistler çoğunluğunda yerleşen bu penahanada itlerin aşlıktan ölüyendiğini köpçülüğü məlim edipdi.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çendi, beyzki tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49,5 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinlen. Bizi her gün beyzki tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinletebilirsiniz.
Prezident Berdimuhammedow geçen hepde yapık yurda köp siyahatçı getirmek talabını yeni dörgede kaytaladı. Ministerler Kabinetinin başlığının ornatari Bahrul Avdi ve 23. noyarda geçirilen hükümet matlaqatına yurtta siyahatçılık buğduğunun işini kemilleştirmek koyunca geçirilen işler var adı hasavat verdi. Prezidentimizin tavsırına layıklıkta yurdumuzu 2019-2020 yıllarda östürmeğin işlenip tayarlanılayan maksatnamasını sağlı siyahatçılığı giyredmek üçün kromosluğu işler alınıp barlayar deyip Türkmen medyası Avdi Yuvan'ın sözlerini sitirledi. Emma xabarda sanlı siyahatçılık demek bilen nemelerin nazarda tutulýanlygy aslında soňky ýyllarda ýurda näçe siyahatçynyň gelenligi we ýakyn ýyllarda näçesiniň gelmegine taýýarlyk görilýänligi anyklaşdyrylmaýar. Wise premierin sözlerine göre, her kuvatta siyahatçılık varadakı devlet komitetinin karamağına devlet siyahatçılık kerhanalarının 7'si, husus siyahatçılık kerhanalarının 16'si hareket ediyar. Şeyle dol yurdun siyahatçılık mümkünçülüklerinin daşarı yurtlarda Türkmenistan'ın siyahatçılık varadakı devlet komitetinin devlet ve husus siyahatçılık kerhanalarının internet saytları arkali guagd edilyanlığını belledi. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä Awdyýewanyň hasabatyny nagdalan saýtlar gowy işlemeýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow siyahatçylyk ulgamyna alınıp barýan işleri ýene bir gezek içkin öwrenmegi tapşyrdy. Döwlet başçysynyň 12-nji noýabrda ýurda gelýän siyahatçylaryň sanynyň artdyrylmagyny ýene bir gezek talap etdi. Ol ýurtda siyahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyna aýdýar. Biraz iyide çekilsek, Türkmen Prezidenti yanvar ayına bu pudoğun giyirdecesini arttırmak talebi bilen Devlet Siyahatçılık Komitetinin başlığı Serdar Çolukov'u bir kainç ilan etti. Mart ayına olsa Türkmenistan'a siyahatçılığı östürmek için programma tayarlamak tavsırdı. Halkara hukuk toporlarının hasavatlarında Türkmenistan dünyanın en bir yapık yurtlarının hatarını nagdalyar. Sol ruhatlı Türkmen vizasını almak hem degişlilikte kıyın olup bu işi dine Türkmenistan'ın ıhtiyarname veren siyahatçılık kerhanalarının üstü bilen amel edip bolyar. Bundan başka dünyanın dürlü yurtlarında yaşayan etnik Türkmenler sol sahanda son 10 yıllıklarda dürlü siyasi iktisadi medeni sebepler esasında daşarı yurtlara emigrasiya eden Türkmenistanlar hem Türkmenistan'a barıp kayıtmak için vizalmanın ören kıyınlığını görün veriyerler. Karasılayan siyahatçıların sahanının köpölmözlüğü yurtta kurulan kaşan mihman hanaların boş durmağını, Hazar Denizinin kenarındaki avada siyahatçılık zorluğunu, devlet puluna kurulan yokora amatlıklı atellerin kevirinin satıva çıkarılmağını alıp geldi deyip, Azatlığın Aşgabatda havarçısı hükümet çeşmelerine salgılanıp havar verdi. Sol ruhatta İranlı Oğuzhanlı yaşayan etnik Türkmenlerin Münglörçesinin 2-10 yıllıktan uğrak vakti her Türkmenistan'a barıp görmeyi ardı ödeyenliği. İmma onları seviyevini düşündürmezden vize verilmeyenliği havar veriliyar.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen havarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.
şatlarım şehre.